سلام كامي تامسيو أزي دمز أميريكايو بسلاسان حدن بعسران حموشتن بعسران كلبتن متر باند كل قزمشات كاب ساعة 4 تسقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 تسقاب 10 فرقان كواشنطن دي سيزم محلالة في مدبنا حزي جمر لوما حموس عصرت حموشتا مقابيت كلبتشحن عصرت 4 ويدما عسران 4 مقابيت كلبتشحن عسران كلتانيو صرف صحيح بملالاي مساقم كم سيئم نلومي نابز الدالنا يوم مدوات كلاليكم حقزات رديئت زيطعنا مخاين ناب تقراي مقد جميرن نزتوالا نزلو سعيبو معبالتات زيط امت سابساب نقعزو هيوت فلامي تمنيستر قدات وزع امريكا زنبرا مادلين أولبرايت كم اوان تمزابلتي ابزر كابولو خباب معراب تقراي منقستي ايتيوبيا نزفتز امو دب دب نفر تزمل كاتريئتو تحلقتي هيمون رايس ووتش زحادة ابزابن سروع مدبنا مدب تعنا نلومي نباخم نبلو مدباتنا يوم فلما قلنا بزينا خسكراكم تولد ولد غابريل
مرحبا كميام سخم مسألة وزينا تولد ولد غابريل منقستي ايتيوبيا نسب او النت كبل قج اتدون مبال موسانو افليتوم أبتي مجلسيو أبكل تقرأي سبعوي دقاف نزد اليوم بزيقاتات استسالت أقربات من البصح توسخي سقمتي موساد أدلاي مخانو أملكي تلوم أبزي ساعات زي بأشحاز غصرو نبرتي كلل تقرأي سبعوي رديئت دي اليوم نابي قربابتي كللات إقوى عزم هلاوم زقلسيت مجلسي بزي مسرت أبزي لعلي شقر زركبو زيقاتات هيوتو من مدحانين من كلبات زيقاتات من الكاين قابزي ساعات زي جميرو تقبراوي زخوون قيتشت دو نايم ببال وسانة محلافو آفلي طلون التاحيزو اتي سبعوي رديئت بزيسالت اقباب نخبت صح نزملكتهم اكلات تحبابيرون مسراح الدلو مخانوغن بمتكاس اتي سبعو رديئت اب علامو متان كبت صح اب كلل تقرأي زركبو عطقات كابزخون يخون متكعتي كقطبون كابتي بحيلي حزمو زلو كبابتات قربيت كللات كووصو نسوو عبل اب مودع تادما ازي نسبعو النت تبايلو زقبل زلو وسانة مقراز تصابوتات نسبعوي كنتات كمحايشن بو عبيلوون عبقصالي بزيت وساخي متساس الدم نتقجد فتح كمسئن تسفان قبر إلى اللوم اتلومي بمنسري كومنيكاشن إتيوبيا زواتس مغلسين كوميشن سبعوي مسالات إتيوبيا عبقبابي كريو استفادس أما قتلات بزملكات بأبا قداتات تجمرة شمقلنان مسرع إركن نتحتاتاين نتقبن كتك ويكتعان قفو يبلون كبلات حساسي بو زتفلاريو حلفت سراح منقستون ابتقابن تطرطرتي مخانوم زتقاسي كوميشن سبعوي مسالات اتي مسرح فردي كي تعنقف بمصوع بزي فردي اب معسرتي زلو دمانا بفردي قربو يقبا إلولون اما هاداري كلل أوروميا شمرلس ابديسا نقتلت ابا قدا كريو بزملكت اب بايتو أوروميا كاب ابالات بايتو حيتو تات قريبولو ملسيهي بونيريون كوميشنر إسامو كودانيال بكالي زتقود أم خاص إركن سلامن تحت تاينة بحدة كتقبرو زخلوس لزخنو حلفت منقستن زملكتهم أكلاتن مستمالة إركن فتحن بعطب كسرحي غبا إلى اللهم زيد مس أمريكايم عطقات الشباب نتيت مالية بسوماليا استفز أما متك عتتات فتصمتو بعلنا إنايلهم بتي أرتي بسمع زحلهم عرفوا نفرتي مقارشة واستفز أما متك عتي حمشت وزعتني تازر كبوم شبديش تسبات قتل مالهم كم حبرتا بوليس عبد الكالي عب كبابي كتما بالدوين عرصفت سمه كالي متكعة دماء حانتي عبال بايتو غالان ستيكتي زركبوهم سلاسة زخونو سبا تاقاتي لامالوهم كما حبريتا عصر السلطان ستان الشباب كابكتش حنش عدتن زميرو نما عرفو نفرت مقارشو دقاقي مواتكيعو زموتو ون بزحاتيوم نابي ناجيريا عب زداو معرباوي كفال كاميرون حمام شروخ بمل بعو ماكلات تعنا لعلى عقن حمومات كحق زاي قد داخم زولا وكدمس أميركا خفتو بطحابيرون أبتن بتي لبعي سهاسيا سلست كتماتات أب كلتا مع تطراي أستاش بديشتا ميت الزيقاتات بحمام شروخ تلخفهم نحكمنا وحقز كم زموصو تزينا يوسخ درو عصر تخلطي خابتهم نعب حكمنا زموصو مهماتهم وانت فريت اللون نلبعي تحمام نمقتا سموات عنا قزا قزا ناخدو زيقاتات مقبي بقبو كبسولون صريت كحلوون يزخاخر اللون أقدمو زحالة في ورحي أبوكال وقن كاميرون استرعي اللبعي شرخ هيوات حالي شحن سلسة ميتين سابات كمزوة سده وكلنا كابياون ده سابسي بلوم جامايكا كابي نكسرنات عد انجليز كتوات مخانا في طام قدمي مستر جامايكا أندري هولنس معالتي ناس انت تهاجر نمخبار أبتا قطامين زمت لعل ويليان نبعالت بيتو كينتين أبو سرخو بلو أقطامين ሀገሩ ካብ ኮመንዌልዝ ክትወፅእ ምዃና ሓቢርዎም። እዚ ማለት ድማ ጃማይካ ንባርባዶስ ስዒባ ካብ ንግስነት ዓዲ እንግሊዝ እትፍንጨል ዘላ ሃገር ክትከውን እያ ማለት እዩ። ቀደማ ሚኒስትር ጃማይካ ነቲ ሃንደበታዊ ዜና ኣብ ዝነገረሉ እዋን ብወገን ልዑል ዊልያም ዝኾነ ግብረ መልሲ ኣይተረኣየን ከም ፀብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ። ናይ ብሪጣንያ ልዑል ዊልያም ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ሕሉፍ ባርነት እቲ ህዝቢ ዓሚቕ ጓሂ ስምዓኒ ኢሉ ኣብ ጃማይካ ዝተፈፀመ ባርነት ኣፍሪቃውያን ኣብ ታሪክና በሰላ ዝገደፈ ተርእዮ እዩ ኢሉሎም። ባርነት ፅዩፍ እዩ ክኸውን እውን ዘይነበረ እዩ ዝበለ ልዑል ብሪጣንያ ጃማይካ ምዝ ኩሉ ስቅያታ ንመጻኢኣ ብትብዓትን ሓይልን ትቕፅለላ ኢሉ። ጃማይካ ኣብ 1962 ናፅነታ እንተረኸበት እኳ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ ማሕበር ሓበራዊ ሃብቲ ብሪጣንያ ተጠቓሊላ ጸኒሓ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ኣፍራዪ መድሃኒት ኩባንያ ሞደርና ንናፅላታት ሕፃናትን ቅድሚ ትምህርቲ ዘሎ ቆልዑትን ዝኸውን ክታበት ኮቪድ ኣፍርየ ይብላሎም። ተቆፃፅርቲ እንተኣፅዲቆሞ ካብ ዝመፅእ ክረምቲ ጀሚሩ ንዒሸላት ውሕድ ዝበለ ክታበት ክውሃብ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ክታበት ሞደርና ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዕብ ዝበሉ ቆልዑት ክውሃብ ፀንሐ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ግን ንዓበይቲ ጥራእዩ ክውሃብ ፀኒሑ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ገበናት ኩናት ይፍፅም ኣሎ ናብ ዝብል ገምጋም ትኸይድ ኣላ ኣሜሪካ። ፈፀምቱ ድማ ክሕተት እዮም ኢላ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንጉዳይ ዓለማዊ ገበናዊ ፍትሒ በት ቫን ሻክ ክትዛረብ ከላ ብመሰረት ተዛጊ ዘሎ መረዳእታ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ገበናት ኩናት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት ኢላ። ደብዳባት ሩስያ ንሲቪላዊ ዕላማታት ክሃርም ምርኣይ ዘሰንብድ እዩ ዝበለት ምሳ ተሓተቲ ግን ኣብ ፍትሒ ክሕቶት እዮም ኢላ። ሩስያ ብወገና ንሲቪላት ኮነ ኢላ ዕላማ ከምዘይትገብር ክተፍልጥ ፀኒሓ ኣላ። ኣህጉራዊ መጋባያ ገበናት ኣብ ዩክሬን መርመራ ጀሚሩ ኣሎ ከም ሓበሬታ ክኢላታት። ፕረዚደንት ባይደን ብወገኑ ኣብ ብራስልስ ምስ መሻርክቲ ኔቶ ኣብ ዝራኸብሉ ዘሎ እዋን ብዛዕባ ገበናት ኩናት ኣብ ዩክሬን እውን ከልዕል ትፅቢት ይግብር። ኣብ መወዳእታ ሎሚ 24 መጋቢት ተዘኪሩ ኣብ ዝውዕል ዓለም ለኸ መዓልቲ ቲቪ ምኽንያት ብምግባር ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ሕማም ንምምካስ ዝግበር ወፍሪ ክሕይልን ገንዘብ ክዋፃእን ፀውዒት ኣቕሪቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ሕማም ቲቪ ወይ ዓባይ ሰዓል ንምግታእ ተገይሩ ዝነበረ ግስጋሴ ከም ዝተዓናቐፈ ኣመልኪቱ። ብሰንኩ ድማ መጠን ሞት በቲ ሕማም ካብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ 2020 ሒዙ ክልዕል ከም ዝጀምረ ይጠቅስ። ከም ፀብፃብ ውድብ ጥዕና ዓለም ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ብሕማም ቲቪ ዝሞቱ ዜጋታት 1.5 ሚልዮን ክበፅሑ ከለዉ ዝበዝሑ ካብኣቶም ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዘጋጠመ እዩ። ዜና በዝፍፀም።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረድኤት ፅዒነን ናብ ክልል ትግራይ ተንቀሳቂሰን ዝተባሃላ መኻይን ዕጡቃት ትግራይ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ መምላሰን ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ክገልጽ ከሎ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዝተዋሃበ ምክንያት ግን ካልእ እዩ። ሪፖርተራት ቪኦኤን ዝሰደዱልና ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
8 መጋቢት 2014 ዓ.ም ምግቢ ዝፀዓና 20 መካይንን 3 ናይ ነዳዲ ፅዕነትን ካብ ሰመራ ናብ መቐለ ምንቅስቃሰን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላፁ ይዝከር። ሕዚ ግን እተን ናይ ፅዕነት መካይን ክጓዓዛ ከም ዘይከኣላ ተፈሊጡ ኣሎ። ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከምዚ ይብሉ።
ዞን 2 በኩል 4-5 ወረዳዎች በወራሪው ኃይል በመያዛቸው
ኣብ ዞባ 2-4-5 ወረዳታት ብወራሪ ሓይሊ ስለዝተተሓዘ ብፍላይ ድማ እቲ ረድኤት ዝሓልፈሉ ናይ ኣብ ዓላ ኮሪደር ሙሉእ ብምሉእ ንሳቶም ስለ ዝተቆፃፀርዎ እቲ ረድኤት ክንቀሳቀስ ኣይከኣለን። ኣንጻራዊ ምርግጋእ ስለ ዝነበረ ረድኤት ክጓዓዝ እተን መካይን ተንቀሳቀሰን ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተፀዋዊዖም ኣብቲ ከባቢ ተኽሲ ስለ ዝኸፈቱን ውግእ ይካየድ ብምህላውን ነዳድን ረድኤት ምግብን ዝፀዓና መካይን ንድሕሪት ተመሊሰን ኣለዋ እዮም ኢሎም። ጉዕዞ ጀሚረን ተመሊሰን ዝብርወን መካይን ናይ ኣየናይ ትካል ረድኤት ምዃንን ኣይገለፁን ዶክተር ለገሰ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ግን መካይኑ ብሰንኪ ስጋት ፀጥታ ካብ ሰመራ ተመሊሰን ኣለዋ ክብል ገሊፁ። እተን መካይን ናብ መቐለ ክጓዓዛ ፀጥታ ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝበሉ ዝኽፈል ውሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ ኢሎም ሰብኣዊ ረድኤት ዝፀዓና መካይን ድሕነትን ሕልው ክኸውን ብዘተኣማምን ክጓዓዛን ቀዳምነት ከም ዝህብዎ ዝገለጹ እዞም ውሃብ ቃል ምስ ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ከምኡውን ምስ ከባብያዊ ማሕበረሰብ ብቐረባ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊፆም ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ረድኤትን ነዳድን ፀዓና መካይን ካብ ሰመራ ከምዘይተለዓላን ፌደራል መንግስቲ ኮነ ኢሉ ረድኤት ናብቲ ክልል ከይኣት ይገብር ኣሎ ንዝብል ክሲ ዶክተር ለገሰ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢሎምዎ ረድኤት ፀዓና መካይን ኣብ ክልል ዓፋር ምዝራፈን ብዝምልከት ዶክተር ለገሰ ክምልስ ከለዉ ናቶም ሰሪጎም ዝኣትዉ ኣለዉ ብተወሳኺ ድማ ካብ ክልል ዓፋር እውን ምስኦም ወጊኖም ዝዋግኡ ሓይልታት ኣለዉ ሰላማዊ ሰባት መሲሎም ብፍላይ ናብ ኣምሓራ ዝኸይድ ናብ ዓፋር እውን ንተመዛበልቲ ዝኸይድ ረድኤት ሓሓሊፉ ናይ ምዝራፍ ኩነታት ኣሎ ዝተጋነነ ኣይኮነን ናብ ክልል ትግራይ ዝኸይድ ረድኤት እውን ኣይኮነን እዮም ኢሎም ኣብ ቤት ፅሕፈት ርክባት ወፃኢ ክልል ትግራይ ኣተሓባባሪ ምዃኖም ዝዛረቡን ኣብ ካናዳ ዝርከቡን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ዲፕሎማት ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ ንቪኦኤ ብስልኪ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ናብ ትግራይ ረድኤት ካብ ዝኣቲ 16 ኣዋርሒ ምዃኑ ብምግላፅ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ረድኤት ልኢኽና ኣለና ኢሉ እንተገለፀ እውን ናብ ትግራይ ተባሂሉ ዝተንቀሳቀሰ ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢሎም
ወደ ትግራይ ተብሎ ግን የተንቀሳቀሰ ነገር የለም ዓላማው ህዝቡን ማስራብ ስለሆነ የሚንቀሳቀስም አይመስለኝም በወደፊት
ናብ ትግራይ ተባሂሉ ዝንቀሳቀስ የለን ዕላምኡ ነቲ ህዝቢ ንምጥማይ ስለዝኾነ ንሓዋሩ እውን ዝንቀሳቀስ ኣይመስለኒን ናይ ትግራይ ሓይልታት እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ዝበሃል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም ናይ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ እተን መካይን ዝተመልሳ ዕጡቃት ትግራይ ንመስመር ኣብ ዓላ ዓፂኦም ብሰንኪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ንድሕሪ ተመሊሰን ክብሉ ዘቕረብዎ ክሲ ኣቶ ዮሃንስ ክምልስ ከለዉ ሓደ ኣካል ናይ ገንዘብ ናይ ምግቢ ናይ ሰብ ሓይሊ ምንጪ ዝኾነ ንምውጋእ ይኹን ንናይ ትግራይ ወሰን ንምሕላው ናይ ኩሉ ምንጪ ናይ ዝኾነ ህዝቢ ኣጥሚዩ ክፀንሕ እየ ኢሉ ከመይ ክሓስብ ይኽእል ዝብል ሕቶ ምሕታት እዩ ኢሎም ከምዚ ዝበለ ክሲ ንዘቕርቡ ኣካላት ከምዚ ዝገብር ሓይሊ ኣብ ርእሱ ምትኳስ ዶይኮነን ስለምንታይ ከ ኣብ ርእሱ ይትኩስ ዝብል ንፁር ሕቶ ክቐርበሎም ይግባእ ኢሎም ኣቶ ዮሃንስ ኣብርሃ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ፀሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝነበራ ማድሊን ኦብራይት ትማረቡ ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሜን ዓሪፈን ሳሌም ሰሎሞን ነዚ ኣዝዩ ዘደንቕ ጉዕዞ ሂወት ማድሊን ኦብራይት ዝዳሰሰትሉ ፀብፀብ ምኒ ኣፈወርቂ ከምዝስዕብ ከተቕርቦ እያ
ማድሊን ኦልብራይት ላዕለወይቲ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ንክኾና ብፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ኣብ 1996 ዓ.ም ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ኣብ ታሪክ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝለዕለ ብርኪ ስልጣን ዝሓዛ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን እየን ኣብቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሓሉ እዋን ንኩናት ባልካንስ ኒክሌር ንዝተዓጥቀት ደቡብ ኮርያን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንዝውስኽ ዝነበረ ኣኽራርነትን ኣሜሪካ ንዝሃበቶ ምላሽ መሪሐን እየን ንሕማም ካንሰር ክቃለሳ ድሕሪ ምፅናሕ ትማሉ ረቡዕ ብስድራ ቤትን ተኸቢበን ዝዓረፋ ማድሊን ኦልብራይት ሞተን ምስ ተሰምዐ ነዘን ማዳም ሴክረታሪ ብዝብል ስም ዝፍለጣ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዙርያ ዓለም ናይ ክብሪ መልእኽትታት ውሒ ዘለን እዩ ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኦልብራይት ንብዙሓት ዘተባብዓን ዝጸለዋን ክብላ ይገልፀአን
She was a trailblazer and a luminary and she was the first woman to serve as Secretary of State.
ፈልፋሊት ሓደስቲ ሓሳባት ጸላዊትን ኣተባባዒትን የን ነይረን ፈላሚት ጓል ኣንስተይቲ ፀሓፊት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይነን እውን ዘገልግላ እየን ኣብ ዓለምን ሕብራት መንግስታትን ዘይሃስስ ኣሰርየን ገዲፈን ብዝሃብኦ ኣገልግሎት ሃገርናን ሕብራት መንግስታትን ተጠናኺሮም እዮም ኢለን ኣሎ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ህወት ማድሊን ኦልብራይት ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ በቲ ዝኸፍአ ፍጻሜ ዝተቐርፀ እዩ ኣብ ፕራግ ቼኮዝሎቫኪያ ኣብ 1937 ዓ ም ዝተወልዳ ማድሊን ኦልብራይት እቲ ሃገር ብ1939 ዓ ም ብናዚ ምስ ተታሕዘት ስድረአን ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ድሓር ከም ዝፈለጦ ክልተ ኣቦሓጎታትንን ሓንቲ ካብ ዓባየንን ብሆሎኮስት ማለት ብናዚ ዝተፈፀመ ህልቀት ተቐቲሎም እዮም ኦልብራይት ነዚ ታሪክ ስድረአን ብቓላተን ከምዚ ኢለን ገሊፀንኦ ነይረን
They got my grandmother to bring me into Prague and everybody just had one suitcase and they got on a train to get out.
ብዓባየ ጊሮም ናብ ፕራግ ኣምፂኦምኒ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ንእሽተ ሻንጣ ጥራእዩ ሒዙ ናብ ባቡር ተሳፊሩ ንኣባል ስድራ ቤቶም ዝረኣይሉ ናይ መወዳእተ ግዜ ምንባር እውን ዓባየ ተዛሪባ ኢለን ነይረን ኦልብራይት ስድራ ኦልብራይት ስደተኛታት ኮይኖም ናብ ኣሜሪካ ምስ መፁ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ሰፊሮም ኣቦኦን ኣብ ደንቨር ናይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዓለምለኸ ርክባት ዲን ኮይኖም ኦልብራይት ኮኸብ ተመሃሪት ዝነበራን ኣብ ወልስለይ ድሓር ከዓ ኮሎምቢያ ዩኒቨርስቲን ተማሂረን እየን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ኣብ ዋይት ሃውስ ሰሪሐን። ኣብ እዋን ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ጸሓፊት ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ቅድሚ ምዃንን ከዓ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኮይነን ኣገልጊለን እየን። እዚ ናይ ዲፕሎማሲ ስርሐን ኣብ ዓለም ክዞራ ዘኽኣለንን ንቕልውላው ኤድስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየንን እዩ ነይሩ። ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኣሜሪካ ንዝሃድሙ ስደተኛታት ዘይትሕልል ተቓላሲት እያ ነይራ ክብሉ ይዝክርወን። ኣሜሪካ ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኦልብራይት ንላዕሊ ዝተወፈየ የብላን ክብሉ እውን ገሊፆምን ኣለዉ። ባይደን ባንዴራ ኣሜሪካ ንኽብሪ ማድሊን ኦልብራይት ትሕት ኢሉ ክንብልበል እውን ኣዚዞም ኣለዉ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍኖ ዘሎ መደባትኩም ትከታተሉ ዘለኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ 7/2022 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ኣብ ዝርከብሉ ስፍራ ብዘካየዱ ደብዳብ ነፈርቲ ማዕረ ገበናት ኩናት ክቁፀር ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሎሚ ገሊጡ። ካብቲ ዝወፀ ፅሑፍ ተመርኪሱ በትረ ስልጣን ሓፂር ፀብጻብ ኣዳሊሎ ናብ ክስክረኩም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ደደቢት ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ 3 ቦምባታት ከም ዝተኮሰት ንሓምሳን ሸውዓተን ሰባት ቀትላ ንካልኦት 42 ሰባት ድማ ከም ዘቑሰለት መግለፂ ሂማን ራይት ዋች ይሕብር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ማዕረገበን ኩናት ዝኾነ ተግባር ፅፉፍን ዘይሻራውን መስርሕ ምፅራይ ንክገብረሉን ንፈፀምቱ ናብ ፍርዲ ንከቕርቦም ፀዊዑ ኣሎ እቲ ትካል። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ዝተፀምዱ ኩሎም ወገናት ሰፋሕቲ መጋህስታት ይፍፅሙ ስለ ዘለዉ መንግስታት ነቶም ሓይልታት እገዳ መሸጣ ኣፅዋርን ወታደራዊ ደገፍን ክገብርሎም እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ ሂማን ራይት ዋች። ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት ካብ ሕዳር ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብሰንኪ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ትግራይ 304 ሰባት ሞይቶም 373 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ክልል ዓፋር እውን ደብዳብ ተፈፂሙ እዩ። ሂማን ራይት ዋች ካብ ደብዳብ ነፋሪት ኣብ ደደቢት ንዘምለጠ ሓደ ሰብ ንኽልተ ቤተሰብ ግዳያት ንሰለስተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ቅድመን ድሕረን ደብዳብ ኣብ ደደቢት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ንዝበፅሐ ሓደ ዶክተርን ንሓደ ኣብ ሽረ ነቶም ዝቆሰሉ ዝሓከመ በዓል ስልጣን እቲ ሆስፒታልን ከም ዘዘራረበ ጠቂሱሎ። ኣብቲ ደብዳብ ዝተፈፀመሉ ዞባ ደደቢት ወታደራዊ ዕላማ ከም ዘየለ ዝጠቅስ ሂማን ራይት ዋች ካብቲ ጥቓዓት ዝድሓነን ክልተ ሰራሕተኛታት ትካላት ርድኤትን ቅድሚ ደብዳብ ድሮን ኣብ ደደቢት ኣብ ዝነበራ መዓልታት ደብዳብቲን ጫፍ እውን ከም ዝሰምዑ ሓቢሮም ለ እዮም ይበል። እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ዓሚ ብሰንኪ ሓይልታት ኣምሓራ ዝፈፀምዎ ግፍዒ ግዳያት ዝኾኑ ተጋሩ እንደገና ግዳይ ምፍንቓል ንክኾኑ ኣገዲድዎም ኣሎ። እቶም ዝተረፉ ተፈናቐልቲ ብ15 ጥሪ ካብ ደደቢት ናብ ሰለኽለኻ ግዒዞም ኣለዉ ይበል። ከምቲ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዝቕይድ ሕጊ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዝጥቀምሎም ትካላትን ጥቕዓት ምፍናው ክልክል እዩ ይብል። ሓይልታት መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍናዎም ወታደራዊ ዕላማ ንምዃኖም ከረጋግፁ የግድዶም። እቲ ዝጠርጠርዎ ስፍራ ንኣብነት ቤት ትምህርቲ ንወታደራዊ ስራሕቲ ይውዕል ከም ዘሎ ዋላ እውን እንተሓሲቦም ንግምቶም ከውን ዝፍዎ እዩ ዝግባእ ይብል። እቲ ሕጊ ወሲኹ ነዚ ሕጊ እዚ ዝጥሕዝ ዝኾነ ሓይሊ ገበን ንምፍፃም ምሕላኑ ፈሊጡ ድዩ ከይፈለጠ ብዘየግድስ ብገበን ኩናት ክሕትቶ እዩ ይበል። ኣብ ልዕሊ ተፈናቐልቲ ዘዕቕብሉ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ደብዳብ ነፋሪት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ብሕጊ ውግእ ክቕየድ ከም ዘይከኣለን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንዝወርድ ሞት ንኸውግድ ከም ዘይከኣለን ሓባር እዩ ትበል ክኢላ ሂማን ራይት ዋች ለቲታ በደር። ንሳ ወሲኻ እቲ ዘይሕጋዊ መጥቃዕቲ ነቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣፅዋር ዝሸጡ ማዕረቶም ፈፀምቱ ሓደ መዓልቲ ብገበን ኩናት ክሕተቱ ከም ዝኽእሉ ኣማት እዩ ከም ዝበለት ሪፖርት ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቲ ሂማን ራይት ዋች ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘይረኣይዎ ዝገለፁ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ትልዑ ሐድሽ ዘይኮነን ደጋግመም ዝውልወን ጉዳይ ስለዝኾነ እቲ ጸገም ዕጥቋትን ምልሻን ናይ ሲቪል ክዳን ስለዝለብሱ እዩ እምበር ንሳቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እናወረሩ ዝተረኣዩ ሓይልታት እዮም። ካብዚ ዝሰገረ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ብመንግስቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ የለን ከም ዝበሉ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ንሕማም ሽኮር ዝምልከት ቃለ መሕተት ኢና ክንፍኖ። ጋሻና ዶክተር እስክንድር ሓድጉ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ምነይ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባቶ ካብቲ ዝሓለፈ ዝቐጸለ እዩ።
ሕማም ሽኮር ብክልተ ከምዝመፁ ብክልተ መንገዲ ገሊፅካ ናይ ኣሜሪካ ቅድም ኢልካ ሓደ ብዛርኢ እውን ክመሓላለፍ ክእል ብቤተሰብ ካብ ቤተሰብ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ድማ ከም ዝበልካዮ ካብ መጋግባና ካብ ኣነባብራና ዓይነት ክመፅእ ክእል ኢልካ ብዘርኢ ዝመፅእ ከመይ ኢሉዩ ከምኡ ክኸውን ዝኽእል ከመይ ኢሉዩ ኣብ ዝተወሰኑ ስድራ ቤታት ወይ ኣብ ዝተወሰነ ዘርእታት እዚ ሕማም እዚ ዝረአ?
እቲ ሓፈሻዊ መረዳእታ ክህልዎና እዩ እምበር ሕጂ ንኣብነት ክልተ ካብ ሓደ ገዛ ኣቦን ኣደን እንድሕራልዮም እቲ ቆልዓ ናይ ሕማም ሽኮር ንክህልዎ ዘለዎ ተክእሎ ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓፈሻዊ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ከም መርኣያ እዝን እዝን ጂንስ ኣሎሞ ነዝን እዝን ጂንስ እንተሊካሲ ናብዚ ክሓልፈካ ክእል ሽኮር ክህልወካ ክእል እዩ ዝብል ፅፁይ ድኾነ መፅናዕቲ ወይ ዘርኢ ከምዚ እዩ እሞ ሓንሳብ ሽኮር ስለዝሓዞ እታ ኣቦን ኣደን ሽኮር ስለ ዘለዎም እቲ ቆልዓ ናይ ግዲ ሽኮር ክህልዎ እዩ ማለት ኣይኮነን። ግን ኣብ ዝተወሰነ ስድራ ቤታት ግን ሕጂ ኣቦኻን ኣዲኻን ወይ ሓትናኻን ኣሞኻን እንድሕራልዎም ሲ ንስኻ ናይ ክህልወካ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ ኢና ዝብል ዘለና እምበር ከምዚ ዓይነት ጂን ነዚ ከምዚ ገይርዎ እዩ ክንብል ኣሸጋሪ እዩ ማለት ኣሸጋሪ ክብለክ ከለኩስ እቲ ዝመፅእ ሕማም ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ዲቴይል ዝኾነ
ገና መፅናዕቲ ኣይበፅሖን ዘሎ ማለት እዩ።
እቲ መፅናዕቲ ሲ ኣብ ስድራ ቤታት ተወሰነ ስድራ ቤታት ከምዚ ዓይነት ክሕዘን ይኽእል እዩ። እንታይ እዩ ነዚ መበገሲ ዝኸውን ኣንቲቦዲስ እንታይ እዩ መበገሲ ኢንቫይሮንመንት ድዩ ቫይረስስ ድዩ ኬሚካልስ ድዩ ብዙሕ ነገራት ምፍላጥ የድሊ እዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ገለገለ ግዜ ሰባት እንድሕር ሽኮር ይውሕዶም እሞ ከም ምሻሉ ቀልቦም ናይ ምጥፋእ ኩነታት ይረ ኣብቲ ዋንቲ ወይ ካረሜላ ወይ ገለመለ ሒዞም ተፀኒሖም እንተበሊዖሞ ይሕግዞም እዚ ናይ ሓቂ ድዩ ከምኡ ካረሜላ ኣለካ ዶ ወይ ሒዝካ ደለካ ገለ ክብሉ ሰምዖ ሞ እዚ ናይ ብሓቂ ይሰርሕ ድዩ ዶክተር እስክንድር?
ዋ ይሰርሕ እዩ። ንምንታይ ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ዝወስዶ መድሃኒት እዩ ከምኡ ትገብሮ ዘሎ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሽኮር ብባዕልካ ሽኮር ክውሕደካ ይክእልን እዩ መድሃኒት ወሲድካ። ሕጂ ተን ቀንዲ መድሃኒታት ንወስደን ኢንሱሊን እያ። ኢንሱሊን ዝወሰደ ሰብ እንድሕር ምግቢ ዘይበሊዑ ክወስድ የብሉን ኢልና ንዛረቦ። ንኣብነት ኢንሱሊን ቅድሚ ምውጋእካ ሲ ምግቢ ክትበልዕ ትኽእል ኢካ ይትኽእልን ኢልካ ካ ተቐዳሚ ትሕቶ ተሓቶ ምሰብ እንድሕር ክበልዕ ዘይክእል ኮይኑ ወይ ምስ ምግቢ ዘይብሉ ከባቢ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዓቕናይ ዝውግኦ ኢንሱሊን ክውሕዶ ከም ዘለዎ ኢና ንመኽሩ። ንምንታይ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ብሰንኪ እቲ መድሃኒት እቲ ሽኮር ካብቲ ዝነበሮ ቁፅሪ ክሳብ ሃለዋቶም ምጥፋ ሲጀር ክገብረሎም ይኽእል እዩ ሃለዋቶም ኣትዮም ጥራይ ደኮነ ሞት እውን ከብፅሖም ይኽእል እዩ። ስለዚ እታ ሽኮር ትዋሃቦ ንምንታይ ነታ ዝነበረት ሽኮር ሓፍ ንክትብል ንምባል እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ሕማም ሽኮርያ ብሕልፍካ እቲ ታይፕ ዋን ዘለዎም ኢንሱሊን ዝወስዱን እዚ ሳልፎኒርያ ዘለዎ መድሃኒት ዝወስዱን ነዚ ሕማም እዚ ወይ ነቲ ውሓድ ወይ ምትሓት ናይ ሽኮር ዝተቃልዑ ስለ ዝኾኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንሱሊን ክትቦም ከለካ ምናልባት ሽኮርካ ትሒቱ ፈትፈት ክብለካ ክእል እዩ፣ ርሃፅ ክገብረልካ ክእል እዩ፣ ሃልዋትካ ክጥፋእካ ስለዝኽእል ኣብ ጅቡካ ሽኮራዊ ነገር ከም ጁስ ድዩ ካረሜላ ድዩ ሽኮር ሂዘን ከሆዱ ንምኽሮም ማለት እዩ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሕክምና እውን ከም ግቡእ ይወሃብ እዮም ዋላ ሕጂ ኣብ ደቂሶም ዝሓምሕማት እውን ኢንስሊን ወሲዶም ምግቢ እንድሕር ደይበሊዖም ትሽኮር ውሒ ድሞ ንዕኡ ክትብል ኣፎም ሽኮር ትዎም ዋላ ኣይቪ ኢንፊዥን ናይ ሽኮር እውን ትህቦም ኢኻ።
በጣም ፅቡቅ ብጠቕላላ። ስለዚ ሓደ ብሕማም ሽኮር ዝተተሓዘ ሰብ ጠቃቂስካ ኣለካ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ክትህቦ ትኽእል ምክሪ ተሃልዩ ክገብርዎ ዘለዎም ወይ ዝግብኦም ትብሎ?
ሓደ ሰብ ምናልባት ኣነ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ከነዕልል ከለና ድብሉን እንታይ እዩ ኣብ ሓኪም ከይደሲ ሽኮር ኣለካ ኢለኒ ኣብ ኣነ ሽኮር የብለየን እየ ድብል ከመይ ገይሮም ኢሎምኒ ሽኮር ኣብ ነፍስና ንኸዕብል ነዊሕ ግዜ ድወስዶ ብሕልፊ እዚ ቁፅሪ ክልተ ኢለ ዝጠቀስክዎ ስለዚ ንዕኡ ንክምዕብል ዓሰርተ ዓመት ልዕሊዩ ዓሰርተ ዓመት እውን ክወስደልካ ክእል እቲ ኩነታት ናይ ሽኮር እንዳወሰኸ ዝኸይድ ዝስማዐካ ስምዒታት ከመይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ ነብስኻ እንዳረጎዶ እንድሕር ከይዱ ብዙሕ ግዜ ከምድነግሩ እንታይ እዩ ኣነ መዓስ ረጉድ ኮይነ እየ እቶም ምሳይ ዘለዉ ሰባት ኮ ካባ ይረጉዱ እሳቶም ጥዑያት ኣለዉ ኣነ ግን ከመይ ገይረ ጥዑ እቲ ሕክምና እንታይ እዩ ነብስኻ ካብታ ክትክእሎ ትግብኣ ክብደት ዝያዳ ስለ ዘለካ እዩ ኣነ ከም ሰብ ከም እስክንድር እንድሕር ኮይነሲ እታ ንዓይ ትግባአኒ ሚዛን ውስንቲ እያ ካብኣ ንላዕሊ ዝያዳ እንድሕር ኣለኒ ግን ስብሒ ኣለኒ ማለት እዩ ስብሒ እንድሕር ኣለኒ ከዓ ምስቲ ስብሒ ወይ ምስቲ ግዝፊ ድመፅእ ሽኮርያ ክመፅእ ክእል እዩ ሽኮርያ እንድሕር መፅእ ከዓ ከመይ ጌርና ንከላኸሉ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሲ እቲ ሓንቲ ኣነ ክመክራ ዝደሊ ወይ ኣብ ህዝብና ልሙድ ኣይኮነን ሽኮር ኣለኒ የብለይኒ ኢልካ ክትፈልጥ ምርመራታት ክግበረልካ ኣለዎ እቲ ምርመራታት ምስ ተገበረልካ ጥራይካ ክትፈልጥ ትኽእል ምስ ኣለዎካ ከዓ ፀልማት ኣይኮነን እቲ መንገዲ እንድሕር ብግቡእ ኣለሊካዮ ግቡእ ኣመጋግባ እንድሕር ጌርካ ግቡእ ክንክን እንድሕር ጌርካ እቲ ሕማም ኣብ ትሕቲ ምቁፃር ከተትዎ ስለ ትኽእል ሓይመኢልካ ስክፍታታት ክህልወካ ይብሉን ግን እቲ ኣብ መወዳእታ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን የብለይ እንዳበልካ ካብ ሕክምና እንድሕር ሃዲምካ ግን ዘይትወፅኦ ጣዕሳውን ክመፅእ ክእል እዩ ሕማም ወቕዒ ልቢ ክሕዘካ ክእል እዩ ስትሮክ ክሕዘካ ክእል እዩ እግርካ ምቁራፅን ክመፅእ ክእል እዩ ኩሉት ክትጠፍእ ትኽእል እያ ስለዚ ሲ ብኣጉ ምክልኻል ብኣጉ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ዶክተር እስክንድር ሓድጉ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ከባቢ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማትን ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል ንዝደቀሱ ዝከታተለን ዶክተር ንዝሃብካና መብርሂ ብዛዕባ ሕማም ሽኩር ከምኡውን ዝተታሕዙ እንተኮይኖም ክገብርዎ ዝግባእ ጥንቃቐ ዘይተታሕዘ እውን ኣቐዲሙ ክገብሮ ዝግብኦ ጥንቃቐ ብዝምልከት ንሳናን ምስተመልክትናን ንሰማዕትናን ፅቡቅ ሞያዊ ምህር ስለዝሃብካና ብሽመይን ብሽም ተኸታተልክን ኣዝየ መስግነካ ዶክተር እስክንድር
ይቀኒለይ ዜና ሓፍተ
ኣራይ ሰላም በል።
ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ ማሕተት ምስ ቀዳማይ ክፋሉ ተጣሚሩ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደባትና ንጎንፂ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥምት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ምክትታልኩም ብኣጋን ሓትት ከምኡ ውን ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፈኖና ንግብሪ ወይ ድማ ታክሲ ዝጥምትን ከምኡውን ሓፈሻዊ ዕድጊትን መሸጣን ገዛውቲ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ካብዚ ብዝሓለፈ መደባትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ብሩክ ምሸት።